Qalampirdan gapiramiz. AQShning Florida shtatida sodir bo'lgan Ian to'foni qurbonlari soni 42 kishiga yetdi. Bungacha 14 kishi halok bo'lgani aytilayotgandi. Bu haqda CNN mahalliy hokimiyatga tayanib xabar bermoqda. Ian Floridada kamida 42 kishini o'ldirganidan so'ng kecha 30-sentyabr kuni Janubiy Karolina shtatiga zararli shamollar va hayot uchun xavfli bo'ron bilan yopirilib, posttropik siklon darajasiga tushgan. Siz shuni tushunishingiz kerakki, Ianning posttropik siklonga o'tishi endi xavf tug'dirmaydi degani emas, deydi dovullarni nazorat qilish milliy markazi telekanaliga. Ian odamlarni qurboni bo'lishi va ularga katta zarar yetkazishdan tashqari mahalliy aholini elektrsiz qoldirgan. Mahalliy vaqt bilan soat 20:00 holatiga ko'ra elektr tarmoqlari kompaniyalari ma'lumotlarini jamlovchi powertorch.com portali Floridada 1.5 milliondan ortiq, Janubiy Karolinada 147 000, Shimoliy Karolinada deyarli 285 000 va Virginiyada 8 000 kishi elektrsiz qolganini ko'rsatgan. 30-sentyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Ian yaqinlashayotgani munosabati bilan Janubiy Karolina shtatida favqulodda holat e'lon qildi. Ian to'foni 28-sentyabr kuni Florida shtatining janubi-g'arbiy qirg'oqlariga zarba berdi va keng ko'lamli vayrongarchilik va suv toshqinlariga sabab bo'ldi. 2.5 milliondan ortiq iste'molchini svetsiz qoldirib, telekommunikatsiya tarmoqlari va aeroportlar ishini to'xtatib qo'ydi. 29-sentyabrda Florida gubernatori Ron DeSantis dovuldan ko'rilgan zararni tarixiy deb atadi va mahalliy daryolardan birining toshib ketishini har 501 marta sodir bo'ladigan hodisa deb ta'rifladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.